ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ቱማሊን ቪኤ አብዛሃው ቃለ ምልልስ ህወሓት ዳግም ከምዘይትስ ኮይኑ ተንኮታኮይቱ ይለማለው ቶም ጀነራል ነዝበሉ ኣብ ትግራይ ለምውን ውግእ ይቕፅላሎን ዝብሉ ሓበሬታታት ኣብዝነፀጉሉ እዋን እዩ ጀነራል ብርሃኑ ብተወሳኺ ረድኤት ናብ ህዝቢ ትግራይ ይበፅሓ ኣለውን ኢሎም ኣለው ነዚ ካብ ወገን ሕወሓት ርእቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍሳሕ ኣስጎዶም ካብ ኒውዮርክ ብስልኪ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ምንያ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶም ናብኣ ካሕልፈኩም ናብኣ ከሳገረኩም ኢንሰርት ምንያስ ፊቸር
ሃራ አምባሳደር ፍስሃ አስገዶም ንግዚኹም አዜ የመስግነኩም ኤታማጆር ሹም ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ሕወሓት ዳግማይ ከምዘይትስእ ኮይኑ ተንኮታኺቱ እዩ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለው እሞ ብዛዕባ ዝርኢተኹም
ያኒለይ ምንያ ካብ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዘይንፅበዮ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕመት ከዓ እቲ ስለ ዝበፅሖ ብካሊእ ገፅ ከዓ ትሒዝዎ ዝተበገሰ ሽቶ ሓንቲ እውን ስለ ዘየማለየ ሓደ መራሒ እንኳን ዶ ብሂወቱ እቲኢሎም እውን ሬሳኸርዮ ይከኣሉን ነቲ ካብ ከባቢኡ እናምፁ ናብ ሓዊ ዘእትዎ ዘለዎ ሰራዊት ግምት ዘእተወ ዘረባ ዝዛረብ እምበር ናይ ትግራይ ሰራዊትን ኣመራርሓን ከም ዘሎ ዘርኢ ንሕና ብጭቡጥ ሰማዕናዮ ናይ ብርሃኑ ጁላ ጀነራላት ኣኪቦም ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ ፅዋን ዝኩሉ ሰራዊት ናይ ካሊእ ወገን እውን ሓገዝ ወሲኽዎ እታ ኮይና ኢና ሰራዊት ዘይተደምሰሰ ናብ ምንታይ ኢና ወዲቕና ኢሎም ጀነራላት ይዘራርቡ ፀኒሖም እዮም እንዲያውም ጦርነት ተወዲኡ እዩ ስለ ዝበሉ ጦርነት ከምዘይተወደአ ግን ንፈለጥ ኢና ኢሎም ንንሕድሕዶም ፋተኛ ናይ ካ ሓይኒዩ ናይ ካ ነፈርቲ እየን ብኣግባቡ ዘይሰርሓ ክብሉ ምስ ጀመሩ ጦርነት እዚ ምስ ወዳእና ኢና እምበር ሕዚ ናብዚ ናኣቱን ኢሎም እዮም ተፈላለዩ ምንታይ እዩ ዘርእኪ እቲ ሓይሊ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ከምዘይተንከፍዎ መራሕቲ ከምዘይተተንከፉ ኣብዚ ጣዕሙን ግዜን ኩነታትን መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለው ኣፀቢቁ ይፈልጥ እዩ እቲ ኦዲየንስ ግን ዝኩሉ ጦርነት ካይድኩም እዞም ኩሎም ደቅና ተወዲኦም እንታይ ተርእይዎ ነገር ኣለኩም ስለ ዝብሎም ከምዘይላዕሉ ጌርና ጥፊናዮም ኢና ይብሉ ብዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ተመሪሕኩምና 10 ሚልዮን ክንውክም ኢና ኢሉ ዝተዳኸመ ዝሞተ ጦርነት ዘየካይደስ እንታይ ጨነቆም ዝኽሉ ሚልዮናት ክነውፅኢና ዝብሉ ዘለዎ ናይ ትግራይ መንግስትን ኣመራርሑእውን ኣብ ዘለዎ እዩ ዘሎ ብተግባር እውን እናርእዩ ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን ፀራሪጉ ከውፅኦም እዩ
ኩናት ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ናብ ምጥያሽ ናብ ዳግሚ ህንፀት ኢና ንኸይድ ዝብሉ መግለፅታት እውን ይስምዑ እዮም ኣብ ርእሲኡን ሰብኣዊ ረድኤት እውን ይበፅሓ ኣሎ እዩ ዝብል መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብሉ ኣምባሳደር ፍስሃ
ክልተ ነገር ጥራይ ከቅምጠልኪ ብዝሓለፈ 20 ዓመት ህዝቢ ትግራይ ብደም ረሃፁ ዘፍረየ ቅድም ክብል ኣብ ዕጥቂ ቃልሲ ኣብ ሕወሓት ዝተፈረየ ንብረት ዳሕራይ ብሕጊ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ፓርላማ ዝመሓደር ንብረት ትግራይ ኣብ ዓዲግራት ኣዲስ ፋርማሲቲካል ንቐንዳ ኣፍሪካ መድሓኒት ክቕርብ ተባሂሉ ተሰርሐ ዘመናዊ ዳርጋ ናብ ቢልዮን ዝፅጋዕ ገንዘብ ዝወፅኦ ኣብ ኣልመዳ ዓብይ ናይ ክዳውንቲ ፋብሪካ ናይ እብነበረድ ናይ ወርቂ እዚኦም ብምልኦም ኣብ ሕዚ ትግራይ ክንመሓደር ኢና ዝብሉ ዘለዉ ዝመርሕዎ ሰራዊት ደው ኢሉ እናርኣየ ተቓፂሉ እዩ ብናይ ኤርትራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ዝተተኸላ ቦምባታት እየን ዝብለን ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገና ንክመፁ ካብ ሕሙራት ሒዞም ክሳብ ዓዲግራት እዚኣተን እዮም ገይሮም ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተወሪሩ እዩ ፈሪሱ እዩ ኣብ መቐለ ዝገበርዎ ግን እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝውንነን ናይ ትራንስ ኢትዮጵያ ካብ 100 ንላዕሊ ዝቁፀር ኣማኻይን ተነብ ትግራይ ዝፀንሓ ብምሉአን ብዓፋር ገይረን ፍቆዶ ፅርግያ እናተጨፈረለን ከይደን ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረታት ናይ ፀላኢ እየን ተባሂሉ እዘን ኩለን ፋብሪካታት ኣብ ትግራይ እንተዝነብራ ወላቲ ዝመፀሎ መንግስቲ ይወንነን ሰራሕተኛታት ክሰርሑ እዮም ሰባት ደሞዞም ክረኽቡ እዮም ልምዓት ኣብቲ ከባቢ ክኸይድ ኢልካ ክትካታዕ ትኽእል ኢካ ወላ ሕማቕ መንግስቲ ኮይኑ እንተወነነን ኤርትራ ፍሪስዎን ግን ብምንታይ ገይሮም እዮም ትግራይ እግሪ ክትክልዋ እንተናእሰ 20 ዓመት ኮይኑ ድሕሪት መሊስዋ ኢሳያስ ኩለን ፋብሪካታት ኣጥፊእወን እዩ ኩለን ማዕፆታት ተይቀር እዮም ፅዒኖም ከይዶም ኣርማድታት ኮየን ናይ ኤርትራ ታንክታት ፅዒነን ከይደን ብምንታይ ተኣምር እዮም ንትግራይ ክነልማዓይና ዝብሉ ዘሎ ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ህዝቢ ኣኪቦም ዝፀንሐ መንግስቲ ወያነ ሕማቕ ስርዓት እዩ ነይሩ ክነልማዐኩም ኢና ኢሎሞም ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ኣብ ከተማ ዘለዉ ዓበይቲ ብወታደር ተኸቢቦም ኣብ ዝገብርዎም ይጅት መዝበልዎም እንታይ እዩ ነዩንኢኹም ወያነ እዩ መፍሶሞ ትብሉና ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ዓይነና ህዝቢ ትግራይ ነዚ ይስኮንን
ኣምባሳደር ሰብኣዊ ረድኤት ይዕደል ኣሎ እዩ ዝኸልከለ ኣካል የለን ዝብል መግለጽውን ሂቦም ኣለው ኣብዝኸት ብልዎ ነገር ኣለኩም ዶ?
ሰብኣዊ ሓገዝ ከፊሉ እዩ ኣብዪ ኣነ ይኮንኩን ምስክር ሕቡራት መንግስታት ኣርባዕተ ዙር ድርድር ካይዶም እዮም ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ መበል ሳልሳይ እንዲያውም ንቀደም ዘፅንዑ ሰለስተ ቲም ተሰማሚዑ ሓደ ብወሎ ገይሩ ክሳዕ መኾኒ ካልኣይ ካብ ባህረ ዳር ንሽረ ገይሩ ንመቐለ ሳልሳይ ካብ ሱዳን ንሕሞራ ንመቐለ ክኣቱ ተሰማሚዖም ሰባት ተመዲቦም ምስ ከዱ ኩሎም ካብ መንገዲ መሊሶሞም ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ምስ ኣብዪ ደራደር ኣለኹ ከምዚ እናበለ ዝቕፅል እንተኮይኑ ግን ናብ ፀጥታ ቤት ምክሪ ክምለስ እየ ኣስገዳዲ ዝኾነ ውሳኔ ምእንቲ ክሓልፍ ማለት እዩ ኢሉ እዩ ናይ ሎም ስሙ እታ ለየት ክሓድ እንታይ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቀይሕ መስቀል ኣይሲኣርሲ ዝተወሰነ ሓገዛት ንመቐለ ይህብ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ኣብ መቐለ ጥራይ ኣይኮነ ዝነብር ሓንቲ እኽሊ ዝፀዓነት ትራክ ካብ መቐለ ወፃኢ መድሓኒት ዝሃበት ብኣይሲኣርሲ እውን ናብ ካሊእ ቦታ ኣይኸይድን ዘሎ ሰብ ይመውት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ተቐይረ ገንዘብ ገና ሓደ ወርሒ እናሃለዎ ባንኪ ዓፂዩ ናብ ጦርነታት እዩ ሕዚ ኸዱ ኣለው እዚማ ግዜ ሓሊፉ እዩ ኢሎዎ ኮነ ኢሉ በጋጣሚ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ባንክታት ተኸፊቱ ገንዘብ የብለንን ኣብ ከተማ ዝነብር ናይ ካሊእ ዝግደፍ እዮ ዘመናዊ ናብራ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ስቃይ እዩ ዝኒ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ብናይ ማዕሱ ሚድያ ኣብ መቐለ ዝኾነ ሕሩጭ እናዓደለ ሂማኒታርያን ኤድ ንብፅሕ ኣለና ይብል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ብሓባር እዩ ዝቕፃዕ ዘሎ እዚ ከዓ ቁይ ይብሉ ኣለው ዩናይትድ ኔሽን ተፈላለዩ ኣካላት ስምምዕነት ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ንምንታይ እዮም እዚ ዝገብሩ ዘለው ዋና ዓላማኦም ህዝቢ ትግራይ ምጥማይ ሓቢኦም ክሓብዎ ዘይኽእሉ ገበናት መልክዑ ክሳዕ ዘትሕዙ ህዝብና የሳቂይዎ ኣለው ዝሃቦ ሓገዝ ምንም ነገር የለን ክሳዕ
ሕጂ ኩነታት ትግራይ ከመይ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓበሬታ ኣለኩም
እቲ ናይ ሰብኣዊ ነገራት ዝምልከት ቅድም ክንዘራርበሉ ፀኒሕና ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ኣብታ እኽሉ ዝእክበላ ፀውዒ ጦርነት ኣዊጆም ብሓደ ገጽ እውን ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ቆላሒሉ ከይርዮም ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፕሬዚደንታል መረፃ ከም ሓደ መኸለል ገይሮም ኣሎ ዘሎን ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ከም ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሚሊሽያ ፋኖ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ስቃይ ህዝቢ ዓለም ሓደ መዓልቲ ክፈልጦ እዩ ሕዚ እውን ይወፅሉ እዩ ካብ ደርጊ ብዘባእሰ ብኣብዪ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብቦምብን ይውዳእ ኣሎ ብካሊእ ገጽ ኣብሕራን ኣሎት ህዝቢ ይካለስ ኣሎ ንዓርሱ ይከላኸል ኣሎ መንእሰይ ይገፍዎ ኣለዉ ናብ ወታደረት እዮም ምስንብሳት ክባእስዎ እዚ ሰምዖ መንእሰይ ወላ ክዋጋ ድሌት ዘይነበረ እውን ክንጋደል ኢና ክናይሉ በረካያት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ተላዒሉ ኣሎ ዕጥቂ ኣለዎ ታሪክ ኣለዎ ፀላት ብምልኦም ክድምስሶም ምኳኑ እየጠራጥርን እንታይ እዩ እቲ ዘዘራርብ ዘሎ ትግራይ ተለኩታ እያ እኒሃ ሚድያ ከያቱ ቴሌቭዥን ጣብያታት ከይኽፈታ ከልኪሉ ብካሊእ ገጽ ከዓ ድምፆም ዘይስማዕ ዘሎስ ስለ ዝተወድእ እዮም ዝብል እዩ ንሕና ርክብ እኒሄና ምስ መርሕነት ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ ምስ ኩሎም መራሕትና ንራኸብ ኢና ካሊእ ተሪፉስ ድምፂ ወያነ ጀሚሩ ኣሎ ትማል እንተይቀረየ ናይ መንግስቲ ትግራይ መግለፂ የውፅእ ነይሩ እዚ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ይኹም ቀሪቦም መራሕቲ ዘይዛረብሉ ምክንያት ከዓ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ኣሎም ዝበሃሉ ሓያላት ዓድታት ኮይኑ ቴክኖሎጂ እናተጠቐመ ብዝድወል ስልክን ዝርከብ ሳተላይትን ብድሮን ከጥቀሚ ስለ ዘሎ ኣየድልን ኢልና ገዲፍናዩ ኢና ንሕና ግን ኣብዝደለዩ ሰዓት ይረኹና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ኢና ንፈልጦ ክሕተት ዘለዎ ግን ኣብዪ ኣሕመድ ጦርነት እንተወዲዩ መንግስቲ ትግራይን መከላኸሊኡን ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ደረጃ እንተበፅሑ እንታይ ኮይኑ እዩ ናይ ዓለም ሚድያ ዘየቱ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ይፈርሑ ክጥየቅ ዝግብኦ ንሱ እዩ እንታይ ዳ እዮም ኮይኖም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን እስከኣቱ ዘይፈቕዱ ዓበይቲ ሚድያታት ዘይኣትዋ ብጦርነት ይቕፅል ስለ ዘሎ ተመራርሓ ከም ዘሎ ስለ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ እውን እዚ ስለ ዝፈልጡ እዮም
ኣምባሳደር ፍስሓስ ገዶም ንግዜኹም ኣዝየ ድመስግነኩም ይቐኒየለይ ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐርብ ክስታት ብዝምልከት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኸብናዮ ምላሽ የለን ግን መንግስቲ ኤርትራ ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት የለን ክብሉ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም እንተኾነ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ሓደ መግለፂ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ከም ዘእተወት እሙናት ፀብጻባት ኣለውና ኤርትራ ሰራዊታ ብህፁፅ ተውፅእ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ።